αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 1076, πρώτη επιστολή του Πέτρου και εδάφιο 11 είμαστε σήμερα, στο 11ο εδάφιο, 1076 σελίδα, Πέτρου Α, Δέλτα 11, 4-11. Το έχουμε διαβάσει, επομένως σήμερα μια επανάληψη θα κάνουμε. Λέει, εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεις των οποίων χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εάν κάποιος μιλάει, λέει, να μιλάει σαν να μιλάει λόγια Θεού. Δηλαδή, να μην λέει δικά του λόγια. Να μην πολλές φορές και τη δική του άποψη και γνώμη και τη συνδυάζουμε καμιά φορά και με το Λόγο του Θεού και προσπαθούμε να τα ανατρέψουμε. Όταν είναι Λόγος Θεού, λέμε καθαρά το Λόγο του Θεού και μετά όταν θέλουμε να πούμε κάτι δικό μας, κοιτάμε και αυτό να είναι σύμφωνο με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε έχουμε μεγάλη ασφάλεια. Γιατί και να υπηρετείς και να μιλάς από την που χορηγεί ο Θεός. Αυτά όλα τα χορηγεί ο Θεός. Γι' αυτό λέει στον Ιερεμία, αν είχανε παρασταθεί ενώπιόν μου, τότε λέει στον Ιερεμία ήττα 20, ΚΓ 22, αλλά αν ήθελαν παρασταθεί στη βουλή μου, τότε ήθελαν κάμει το λαό μου να ακούσει τους λόγους μου και ήθελαν να αποτρέψει αυτούς από τις πονηράς οδού αυτών και από τις κακίες των έργων αυτών. Δηλαδή, αυτός που μιλάει, αν παρασταθεί στη βουλή του Θεού και πάρει λόγους από τον Παντοδύναμο, τότε τα λόγια που θα πει θα φέρουν αποτέλεσμα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει αν είχαν παρασταθεί στη βουλή μου, θα έπαιρναν παρεμού λόγους και το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Να αποτρέψουν τον αμαρτωλό από την αμαρτία του. Να αποτρέψουν τον πλανεμένο από την πλάνη του. Να επιστρέψουν τον απομακρυσμένο. Να θεραπεύσουν τον ασθενή, είτε στη συνείδηση, είτε στην, οπουδήποτε. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό, και θυμάμαι αδερφέ αγαπητέ ένας αδερφός όταν ξεκίνησε και τη διακονία του, γιατί είπαμε ο Θεός χορηγεί, τι σημαίνει χορηγό, και μετά να το πάω να το ξεχάσω μέχρι να βγάλω την παρέθεση. Ο χορηγός, τα χορηγεί ο Θεός. Λέμε αυτός είναι χορηγός, ας πούμε, της ομάδος. Έτσι, χορηγός. Αυτός είναι χορηγός της εκπομπής. Χορηγός ήταν στα αρχαία ελληνικά αυτός που οδηγούσε το χορό. Αυτός δηλαδή, ο χορός τι ήτανε? Μια ομάδα ανθρώπων, υπάρχει ο χορός στις τραγωδίες, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προετοιμάζονταν για τις εορτές για να κάνουν το εορταστικό πρόγραμμα. Ήταν ο χορός. Αυτός που τους οδηγούσε λεγόταν χορηγός. Τι έκανε ο χορηγός? Δαπανούσε για να ανταπεξέλθουν ο χορός και τι, τους προμήθευε τα αναγκαία. Στολές, παραδείγματος χάρη, το θέατρο, αν πηγαίνανε στο θέατρο, τη μουσική, τα όργανα, τους έδινε, τους εκπαίδευε στο χορό, τους εκπαίδευε. Ήταν ο χορηγός. Έτσι, αυτός τα έκανε όλα, δαπανούσε, αυτός για το χορό. Έτσι και ο Θεός, αυτός χορηγεί τα πάντα. Είναι χορηγός σε όλα. Ο δε χορηγών σπόρων, ποιο είναι το σπόρο? Έτσι, σπόρων και άρτων προστροφή. Έτσι, άρτων εις τον εστίοντα. Ο Θεός είναι λοιπόν χορηγός των πάντων. Δηλαδή δαπανά και προμηθεύει τα πάντα για όλους. Ο Θεός είναι ο χορηγός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος είναι ο χορηγός της Εκκλησίας? Ο Θεός. Αλλά και ποιος είναι ο αρχηγός? Ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος σας εκπαιδεύει? Ο Χριστός, ο Θεός. Λέει ο... ποιος είναι ο δάσκαλος? Ο Θεός. Ο Ιώβ λέει ένα ωραίο εδάφιο. Λέει, τις διδάσκει ως αυτός, όπως ο Θεός. Λέει και ο Δαβίδ, ο διδάσκων τα χέρια μου εις πόλεμο και τους δακτύλους μου εις μάχη. Αλλά και ενώ έτσι εγώ κοιμάμαι, η νεφρή μου με διδάσκωσε. Έτσι λοιπόν ο Θεός χορηγεί τα πάντα στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο χορηγός των πάντων και ζωής χορηγός. Έτσι, βασιλεύει, ουράνια, παράκλητο, και ζωής χορηγός. Ω, σε όλα χορηγός είναι ο Θεός, αδερφοί. 5 δραχμές έχεις? Ο Θεός τις χάρισε. 10? Ο Θεός τους χάρισε. Καθόλου? Ο Θεός δεν τις χάρισε. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Είναι ο Θεός πάνω απ' όλα, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός μας τα δίνει όλα. Σε αυτόν χρωστάμε τα πάντα. Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Ο χορηγός είναι ο Θεός. Λοιπόν, Εάν τη λαλεί, να ζητάει ο Θεός να του χορηγήσει λόγια. Να του δώσει λόγους, να του δώσει έμπνευση και τα κατάλληλα λόγια. Και να επανέλθω τώρα γιατί το θυμήθηκα. Έτσι, όταν ένας αρφός ήθελε να μιλήσει, γίνεται μια προφητεία. Και του είπε ο Κύριος, σου λέω, θα λες. Δεν σου λέω, δεν θα λες. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Βιαζόμαστε όλοι να πούμε. Αμέσως. Να, εδώ. Το έχουμε, Εδώ το έχουμε να πούμε. Καλύτερα, τι λέει ο Δαβίδ. Θου, Κύριε, φυλακή το στοματί μου, θύρα περιοχής περί τα χείλη μου. Τι σημαίνει αυτό. Βάλε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και φύλαξε την πόρτα των χειλαίων μου. Αυτό θέλει πολύ σημαντικό, γιατί λέει ο Ιάκωβος ότι αν της δεν πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ποιος μπορεί να πει ότι δεν πτέεις λόγο, αδερφή. Ποιος μπορεί να πει. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος, γι' αυτό και λέει εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην φταίει. Αδερφοί αγαπητοί, λένε μια παροιμία οι άνθρωποι ότι κανένας ποτέ δεν μετάνιωσε γιατί έφαγε λιγότερο. Το λένε οι Αμερικάνοι. Κανένας δεν μετάνιωσε γιατί έφαγε λιγότερο. Άμα σηκωθούμε από ένα τραπέζι, αρχίζουν όλοι. Πω, πω, έφαγα πολύ. Πω, πω, παρασύρθηκα. Πω, πω, δεν έπρεπε να φάω τόσο. Έχετε ακούσει κανένα να σηκωθεί από το τραπέζι να λέει πω, πω, έπρεπε να φάω κι άλλο. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν. Έτσι. Το ίδιο και με τα λόγια. Λέει, μη συγχωρήσεις το στόμα σου. Θα σου φέρει στενοχώρια. Όπως σου φέρει το πολύ φαΐ που έσκασες, δεν κρατήθηκες γιατί. Και να ξέρετε και το άλλο, τις πιο πολλές φορές τρώμε από ανάγκη, τρώμε από νοστιμιά. Νοστινευόμαστε. Και έχει προχωρήσει τόσο πολύ η μαγειρική επιστήμη που πραγματικά δεν μπορείς να αντισταθείς. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλει εγκράτεια πραγματική για να αντισταθεί ο άνθρωπος. Ωστόσο όμως, αδερφοί, όλοι μετανιώνουμε γιατί φάγαμε πολύ και όλοι μετανιώνουμε γιατί μιλήσαμε πολύ. Αυτό, θυμηθείτε όμως αυτό το λόγο και κρατήστε τον τη δεδομένη στιγμή να τον σκεφτείτε και να διαλογιστείτε πάνω σε αυτό το λόγο. Λοιπόν, εάν είμαστε σε κοινωνία μεταλλήλων και όταν φύγουμε από την κοινωνία αισθανόμαστε μέσα μας ένα κενό, είναι γιατί είπαμε πολλά. Να το ξέρετε αυτό. Ή δεν είναι μόνο αυτό, γιατί μπορεί να η ατμόσφαιρα όλη να ξέφυγε, δεν λέω όχι. Αν όμως από εμάς λέω εξαρτάται, το πιθανότερο είναι αν φύγουμε από κοινωνία μεταλλήλων και έχουμε μέσα μας ένα κενό και ένα σφίξιμο, ίσως μια αιτία πολύ πιθανή, για να μην είμαστε απόλυτοι και κανείς δεν γνωρίζει, είναι ότι είπαμε πολλά. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για αυτό το κομμάτι, νιώθουμε κενό και σφίξιμο μέσα μας γιατί είπαμε πολλά. Και αυτό μας δημιούργησε σφίξιμο μέσα μας. Κενό μέσα μας. Και να σας πω και κάτι. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, τα λόγια έχουν άπειρη ταλάντωση. Δεν μαζεύονται ποτέ. Αυτά θα ταλαντώνονται, θα ακούγονται, έστω από σβενίμενη ταλάντωση είναι. Αχνά μακριά, αλλά θα ακούγονται στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό την ημέρα που θα πάμε εκεί, θα ακούσουμε μπροστά στο Θεό, θα ακουστούν τα λόγια μας. Να ήταν σε άλλη εποχή, προγενέστερη, που δεν υπήρχε το ρεύμα, τα ηχογραφήματα, το ξέρουμε τώρα ότι, αδερφοί αγαπητοί, ότι ακούγονται τα πάντα. Και ξέρουμε ότι καταγράφονται τα πάντα. Και να προσέχετε, να είστε σίγουροι όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ότι έκλεισε καλά μετά πριν μιλήσετε. Την έχω πατήσει 2 φορές. 2 φορές, αδερφοί, έχω χτεθεί και κοκκίνησα και στεναχωρέθηκα τόσο πολύ. Με είχε πάρει κάποιος ο οποίος με ταλαιπώρησε τόσο πολύ και με στεναχώρησε τόσο πολύ στο τηλέφωνο και να μην μπορώ να κλείσω. Εγώ το έρχνα στο αμήν, το έρχνα στο, το έφερνα στον επίλογο, τίποτα! Και να με κουράζει και να με ταλαιπωρεί. Τέλος πάντων, το κλείνω το τηλέφωνο και λέω, ρε παιδί μου, έσκασα. Δεν είπα έτσι κάποια κατηγορία μεγάλη. Πού, λοιπόν. Και κοιτάω, το είχα πατήσει αλλά δεν είχε κλείσει. και ακούω τον άλλον από την άλλη μεριά του, το έχει ακούσει. Μέσκασε αυτός ο άνθρωπος, λέω, και τα άκουσε πεντακάθαρα όλα. Και την έχω πατήσει και δεύτερη φορά. Προσέχετε να έχετε κλείσει καλά το τηλέφωνο. Αντιλαμβάνεστε βέβαια τι θέλω να πω. Καλύτερα να μην μιλήσουμε, ε? Να έχουμε κλείσει καλά το στόμα μας, αδερφοί. Εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Με τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, όπως είπαμε, πολλοί διδάσκαλοι. Πολλοί διδάσκαλοι. Όλοι διδάσκαλοι. Έχω βρεθεί, αν πεις εσύ είσαι, τι είναι, δεν μπορεί κανένας να πει. Έτσι δεν είναι, ο Θεός ξέρει, τι να πούμε, έτσι δεν είναι. Αλλά με έχουν πάρει πολλές φορές τηλέφωνο αδέρφια να με ρωτήσουν κάτι και δεν κατάφερα να μιλήσω μέχρι να κλείσουμε. Λέω τώρα, γιατί με πήρε. Με πήρε να με ρωτήσει. Καλά, δεν έπρεπε να ακούσει τη γνώμη μου, τι θα του πω. Βασικά, τι ήταν, το να με ρωτήσει ήταν μια αφορμή, απλά ήθελε να μιλήσει. Και δεν μπορεί να κάθισε να ακούσει. Και πρόσεξε, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι. Αδερφοί μου αγαπητοί, έχουμε κι εμείς, εντάξει, διδάσκουμε το λόγο του Θεού από εδώ, ναι, ναι, ναι. Αλίμονό μας, έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού. Αλίμονό μας, μην το ζηλεύετε ποτέ. Μην το ζηλεύετε ποτέ, διότι μεγαλύτερα κατάκριση θα λάβουμε. Διότι δεν λες μόνο ότι σου λέει ο Θεός, λες και δικά σου. Εγώ είπα να πεις το λόγο μου. Δεν θα πεις δικά σου. Μα δεν σου είπα να πεις δικά σου. Η προφητεία. Δεν θα πεις δικά σου. Ό,τι σου είπε ο Θεός μέχρι εκεί. Μια κουβέντα, ένα λόγο. Μην παρασυρθούμε και πούμε περισσότερα. Και μετά δεν έχει αποτελεσματικότητα ο λόγος. Διότι δεν τον πήραμε από το Θεό. Εάν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, θα λάβαιναν λοιπόν οι κάπαγαμε ηρεμίας παρεμού λόγους και θα θεραπευόταν οι καταστάσεις. Γιατί εγώ θα έλεγα το λόγο. Και ήξερα τι θα πω. Αλλά αν δεν παρασταθείς στη βουλή του Θεού, πρέπει να προσευχηθείς για να μιλήσεις. Πρέπει να διαβάζεις για να μιλήσεις. Πρέπει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο για να προφητεύσεις. Πρέπει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο για να μιλήσεις. Μα είναι δυνατόν? Είναι, αλλά απλά δεν το κάνουμε. Έτσι, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν το είναι δυνατόν, όμως έτσι πρέπει να είναι. Σου λέω, λες, δεν σου λέω, δεν θα λες. Περπατάω, θα περπατάς. Σταματάω, να σταματάς. Αυτό είναι το ωραίο. Να είμαστε συντονισμένοι, συγχρονισμένοι με τον Κύριο, με το Πνεύμα, το Άγιο. Λοιπόν, και έτσι αδελφοί αγαπητοί, να λαλεί λόγια Θεού. Αλλιώς, τι λέει εδώ, Εφεσίους Δέλτα 29. Μη δεις λόγος σαπρός να μην εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά όποιος είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, για να δώσει χάρη στους ακούοντες. Οπωσδήποτε σαπρό λόγο καθόλου. Ούτε για να πούμε τι είπε ο άλλος και να επαναλάβουμε, ας πούμε, κάτι που δεν είναι όμορφο, κάτι που δεν είναι ωραίο. Καθόλου. Σαπρός λόγος από το στόμα μας. Γιατί δεν οικοδομεί. Να κοιτάμε, να λέμε εκείνο το οποίο οικοδομεί. Ό,τι δεν οικοδομεί, είναι καλό να το αφήνουμε στην άκρη. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι γι' αυτό μένουμε και τόσο πολύ, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το να μιλάμε ωραία. Θαυμάζω μερικούς ανθρώπους που είναι τόσο προσεκτικοί στην ομιλία τους. Τόσο πολύ σκέφτονται πριν μιλήσουν. Θαυμάζω. Μιλάνε τόσο ευγενικά. Βέβαια, αν το πούμε και εδώ, υπάρχει και μια ευγένεια η οποία είναι συγκεκαλυμμένη σκληρότητα. Έτσι, και αυτά συμβαίνουν, είναι κοσμικά, του κόσμου. Αλλά οι αδελφοί έχουν μια ευγένεια, έχουν πολύ μια συστολή. Κυρίως δε οι γυναίκες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μιλήσουν με αυθάδεια, είτε στον ποιμένα, είτε στους αδελφούς, είτε στον άντρα τους, ούτε πουθενά. Δηλαδή, στη γυναίκα δεν ταιριάζει καθόλου. Ούτε στον, εννοείται ότι δεν επιτρέπεται ούτε άλλο. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά λέμε, ο λόγος του Θεού το σημειώνει ιδιαιτέρως αυτό. Για τις γυναίκες. Δεν πρέπει να μιλάνε ποτέ με αυθάδια. Η γυναίκα με στολή, με συστολή. Με εδώ, τι σημαίνει εδώ, με εδώ και σοφροσύνη. Κατά κάποιο τρόπο ντροπαλή, συνεσταλμένη. Το σημαίνει με εδώ και σοφροσύνη. Δεν ταιριάζει η θρασίτητα, γιατί η θρασικάρδια γυμνώθησα, λέει ένας ψαλμός. Δεν ταιριάζει, ας πούμε, η αυθάδεια και ιδιαιτέρως οι σύζυγοι στους σύζυγους δεν πρέπει να μιλά. Ούτε και οι άντρες αντίστοιχα, ε. Ούτε και οι άντρες εννοείται, να μην είναι πικρή, το λέει ο λόγος του Θεού, προς τις σύζυγους τους. Είναι σημαντικό αυτό. Ο καθένας παίρνει το δικό του τη μερίδα του, έτσι δεν είναι. Ο άντρας θα πάρει τη μερίδα του, η γυναίκα θα πάρει τη μερίδα της, στο λόγο του Θεού. Τι σημαίνει με εδώ, σημαίνει ντροπαλή, συνεσταλμένη, σεμνά, έτσι η γυναίκα. Μα δεν τον βλέπεις, δεν του κόβει πολύ. Αυτό, άμα το ακούστε, μα δεν το βλέπεις, δεν κάνει αυτό. Άμα το ακούστε αυτό, πάει να πει ότι έχει χαθεί η θεϊκή ισορροπία. Έχει χαθεί η θεϊκή ισορροπία. Διότι, αν μια γυναίκα έχει έναν άντρα που δεν παίρνει πολλές πρωτοβουλίες, που δεν είναι μορφωμένος, που δεν του κόβει πολύ, που δεν είναι, θα λέγαμε, πράγματι έτσι, δεν λέω ότι φαντάζεται, ναι. Και ακούς τη γυναίκα να το λέει αυτό στους άλλους, έχει χαθεί η θεϊκή ισορροπία. Έτσι, η γυναίκα τι έπρεπε να κάνει? Να τον βοηθάει να μην εκτίθεται και σε κάθε πίσω τον καλύπτει. Όχι να τον εκθέτει. Έτσι, καταλάβατε. Λοιπόν, τα λόγια μας πρέπει να είναι πολύ πολύ μετρημένα, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά. Σας λέω ειλικρινά, και εγώ που τα λέω αυτή τη στιγμή, έχω πάρα πάρα πολλές στενοχώριες, γιατί λέει, τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι έρχονται στενοχώριες από τα λόγια μας, έτσι, και από την καρδιά μας. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ για παράματα που έχω πει, τα λόγια δεν μαζεύονται όπως το νεράκι που θα πέσει σε ξερό χώμα. Ρίξτε αυτό το ποτήρι το νερό σε ένα ξερό χώμα εδώ κάτω, το οποίο θα κάνει ένα μπάλωμα 30 εκατοστά γύρω γύρω. Μαζέψτε το, όλο το χώμα τα 30 εκατοστά και στύπτε το μες στο ποτήρι. Ούτε στα γόνα δεν θα βγει. Δεν μαζεύεται ως είδωρ εκεχημένων επί της γης. Δεν μαζεύονται. Δεν γυρνάνε πίσω. Μόνο με έναν τρόπο γυρνάνε πίσω. Γυρνάνε πίσω για να μας εκδικηθούν. Γιατί ό,τι είπες θα το λουστείς. Τάκ, θα χτυπήσει απέναντι, θα γυρίσει πίσω για να το λουστείς. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Βεβαίως, καταστάσεις και γεγονότα μπορούμε να κρίνουμε και να διακρίνουμε αν είναι σωστό ή όχι αυτό. Αλλά δεν πρέπει να προχωράμε περισσότερο. Λοιπόν, εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Μη δεις απρός λόγος να μην εξέρχεται του σώμα. Κολοσσαΐς Δέλτα 6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας. Έτσι, ο λόγος σας να είναι νόστιμος, αλατισμένος, γλυκός. Λέει γλυκία απόκριση, καταπραίνει θυμό. Καταπραίνει θυμό. Ο λόγος σας λοιπόν να είναι με χάρη, αλατισμένος, ηρτημένος με άλλας, να ξέρετε πώς να αποκρίνεστε τον καθέναν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε τον λόγο μας με χάρη. Γι' αυτό είναι η μόνη περίπτωση που αναφέρεται η λέξη θρησκεία, δύο φορές θρήσκος και θρησκεία, από μία φορά στον Ιάκωβο, λέει, εάν της νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του και το στόμα του, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Δεν έχει αξία. Λόγια είναι, κούφια, έτσι, και με ελαφρότητα. Δεν πρέπει να λέμε, τι λέγανε οι αρχαίοι, έπαια τερόεντα. Δηλαδή λόγια του αέρα. Ή λέγανε και το άλλο, οι αρχαίοι, αμέπος αμέργων. Έτσι. Με τα λόγια, τι σημαίνει έπος, τα έπι του ομήρου λέμε, τα λόγια του ομήρου, έτσι. Είναι από τον αόριστο β' του λέγω. Έλεγον, λέξω καιρό, έλεξα και είπα. Από το είπα βγαίνει το έπος. Έπαια πτερόιδα, λόγια του αέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έχουν καμιά αξία. Αμέπος, αμέργων. Να κάνεις δηλαδή με τα λόγια σου και τα έργα. Βέβαια ο Κύριος το αντέστρεψε αυτό και είπε «Ο ποιήσας και διδάξας». Πρώτα θα, όχι θα πεις και θα κάνεις, αλλά θα κάνεις και θα πεις. Το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά αυτό στο Λόγο του Θεού, όταν ο Στέφανος στην απολογία του λέει «Είτε ο Μωυσής δυνατός», θυμάστε το εδάφιο, «εν λόγης και εν έργης». Όταν όμως μιλάει για τον Ιησού Χριστό, τι λέει, «ανήρη δυνατός, ο οποίος ήταν δυνατός εν έργης και εν λόγης». Βλέπετε τη διαφορά. Ο Μωυσής ήταν δυνατός εν λόγης και εν έργης, ο Χριστός ήταν δυνατός εν έργης και εν λόγης. Αντίστροφα τα πράγματα, έτσι. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε, να μην μιλάει το στόμα μας, αλλά η ζωή μας. Είναι το σημαντικότερο. Αν καταφέρουμε να μιλάει η ζωή μας και να πει κάποιος ότι αυτός εδώ κάτι άλλο είναι, κάπως αλλιώς μου φαίνεται, πολύ διαφορετικός είναι. Ας μην ξέρει ότι είσαι χριστιανός, λέω ένα παράδειγμα, αλλά να καταλάβει ότι είσαι και ας μην το έχεις πει ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό η μαρτυρία της ζωής μας. Μιλάει η ζωή μας. Πώς έλεγε κάποιος κήρυκας, ότι κηρύττει το λέει 24 ώρες την ημέρα, καμιά φορά και 25. Πώς 25 ώρες την ημέρα, αφού 24 ώρες την ημέρα. Λέει, κηρύττω με τη ζωή μου 24 ώρες και καμιά φορά ανεβαίνω και στον άβονα για μια ώρα, 25. Πρέπει να κηρύττουμε δηλαδή με τη ζωή μας, αν είναι δυνατόν, αδερφοί, πολύ υψηλά ο πήχης τώρα, ε. Πολύ υψηλά ο πήχης. Έχω εμπειρία δηλαδή, ήμουν εργαζόμενος, είχα προϊσταμένους, καμιά φορά και δίστροπους. Ένας με έσκασε μια φορά και ανάκτησα κι εγώ και τι δεν του είπα. Μου είχε πει θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Και εκείνος του το είχε πει κάποιος ο νοτερός του. Αλλά αυτό που μου ζητούσε, εγώ έκρινα, γιατί τεχνικός ήμουνα, ότι ήταν ανέφικτο και δεν προβλεπότανε, όπως τέλος πάντων με λεπτομέρειες. Έτσι αυτό του λέω, όχι θα το κάνει, γιατί τον είχαν πιέσει και εκείνον. Αυτός ήθελε κάτι να παρουσιάσει, εγώ δεν το έκανα. Έγινε κατακόκκινος από τις φωνές, όταν σας λέω έγινε κατακόκκινος, σαν το παπαρούνα. Πάει, λέω, θα πάθει τίποτα, Χριστέ μου, προσευχόμουν μετά. Κάτι θα πάθει, λέω, θα πάθει κεφαλικό, θα πάθει καρδιά, είχε γίνει τόσο πολύ. Ακούτε, εγώ τον είχα κάνει έτσι. Φαντάζεστε, χριστιανός τώρα, ε. Και τι να λέω μετά, τους έλεγα το Ευαγγέλιο, τους το έλεγα, τι να λέω μετά. Λέει ένα άλλο, η διάφραση της παροιμής, τα αφήνουμε όλα στη μέση, τέλος πάντων. Λέει, ο δίκαιος σφάλων έμπρεσεν το ασεβούς, είναι ως πηγή θολερά και βρίζει διαφθαρίσα. Δεν μπορείς να ποτίσεις μετά καθαρό νερό τον άλλον. Δεν φτάνει αυτό, άντε, τον ησυχάσαμε λίγο, αλλά έλα που παίρναγε ο διοικητής εκείνη την ώρα που έξω από το γραφείο του προϊσταμένου. Λέει, τι πάθετε κύριε Δάλε, τι να πάθω, λέει, έχω το στέργιο μέσα, κάσε. Μου λέει ο διοικητής, τώρα δεις τι θα σου κάνω. Λέω, θα με τιμωρήσει, θα μου ρίξει φυλακές, τη γλίτωσα όμως. Γιατί είχα δείξει καλή διαγωγή μέχρι τότε και με συμπαθούσε. Τι να το κάνεις όμως, τι να το κάνεις, ε. Έκανα τη ζημιά. Την έκανα, αδερφή. Και τα λέω αυτά για να μην θεωρήσει κανένας ότι τα λέω για τους άλλους και βγάζουμε τους εαυτούς μας έξω. Ο λόγος του Θεού μας πιάνει όλους, αδερφοί. Και κανέναν δεν αφήνει έξω. Πρώτα τον ομιλούντα, ε. Πρώτα τον ομιλούντα. Και γιατί τα άλλο τα λέω. Για να πάρει θάρρος κάποιος να το ομολογήσει, να το αποδεχτεί, να μετανιώσει και να προχωρήσει. Ένα βήμα παραπέρα. Τι είναι η σκοπιμότητα, ε. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, αν δεν χαλινώνεις τη γλώσσα σου, η θρησκεία σου είναι ματαία. Έτσι. Αν υπηρετείς, λέει, να υπηρετείς ως υπηρετών εκ της δυνάμεις την οποία χορηγεί ο Θεός. Όπως είπαμε, ο Θεός είναι χορηγός των πάντων και ζωής χορηγός. Θέλεις να υπηρετείς? Όχι, το ξέρω. Κανένας δεν θέλει. Όμως, όταν έρχεται στο Χριστό ο άνθρωπος, πρέπει να υπηρετεί. Πώς λέγεται εκείνα που χορηγεί ο Θεός, πώς λέγονται, διακονίες. Δεν λέγονται. διακονίες. Τι σημαίνει διακονίες? Σημαίνει ιεραρχία. Όχι! Διακονία σημαίνει υπηρεσία, δεν σημαίνει ιεραρχία. Ένα γαλόνι, δύο γαλόνια, τρία γαλόνια. Διακονώ, τι σημαίνει διακονέω, διακονώ το ρήμα. Ο σκονισμένος. Περνώ διακόνεως. Κόνης είναι στα αρχαία ελληνικά η σκόνη που λέμε, έτσι, στα νέα ελληνικά σκόνη. Διακόνεως, δηλαδή είμαι γεμάτος μπουχό που λένε, γεμάτος χώμα, γεμάτος σκόνη. Τι είναι αυτός? Υπηρέτες. Υπηρέτες ήταν γεμάτος σκόνη. Γι' αυτό και ο Κύριος, είστε διάκονοι μου είπε, μέσα στη σκόνη θα είστε και μέσα στην υπηρεσία. Υπηρεσία λοιπόν είναι η διακονία, είναι υπηρεσία και η υπηρεσία διακονία. Λοιπόν, γι' αυτό λέει, όποιος έχει διακονία λοιπόν, υπηρεσία, να διακονεί ο υπηρέτης, είναι ο, την εμπειρία την έχω πει, αλλά αφού το φέρνει η στιγμή θα την επαναλαμβάνουμε, γιατί μπορεί να το έχετε ακούσει εσείς, αλλά κάποιοι όχι. Όταν ζήτητα κατά τον Κύριο να είμαι ο τελευταίος μέσα στην εκκλησία, γιατί με έβαλες εκεί που με έβαλες, εγώ ήθελα να είμαι τελευταίος, εγώ ήθελα να είμαι τελευταίος. Το έλεγα πολύ καιρό και προσευχόμουν. Και ξέρετε, το ξέρετε βέβαια εσείς, όταν γκρίνιαξα πάρα πολύ στο Θεό γιατί δεν είμαι τελευταίος, μου λέει δεν κατάλαβες, τελευταίος έβαλα, εσύ νομίζεις ότι είσαι πρώτος, υπηρέτης έβαλα, ευχαριστούμε τον Θεό, διάκονος. Αυτός που υπηρετεί λοιπόν, υπηρετεί τους αδελφούς, τελευταίος είναι, δεν είναι πρώτος. Λοιπόν, οπωσδήποτε υπάρχει ιεραρχία στην Εκκλησία, αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Εδώ μιλάμε για το τμήμα της διακονίας. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι πρώτος, τι θα είναι? Τηλεολόγος, πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θες να υπηρετήσεις την Εκκλησία? Είναι καλό. Με κάθε τρόπο, βρες τι μπορείς να κάνεις. Μέσα στην Εκκλησία να υπηρετούμε όλοι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί όποιος δεν εργάζεται, περιεργάζεται. Υπάρχει κάτι και για σένα, υπάρχει κάτι για όλους. Το είπαμε και πρόσφατα, ο Σαμουήλ άνοιγε τις πόρτες του ναού. Εκεί τις αυτές, άνοιγε τις πόρτες. Του ναού ακόμη δεν ήταν, του της λατρείας εκεί που είχαν τη σκηνή και τα λοιπά. Τους άνοιγε τα στήρες του οίκου του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Σαμουήλ. Θυρωρός. Και ο Δαβίδ τι έλεγε μετά, αφού ο Δαβίδ ήταν παιδί του Σαμουήλ, πνευματικό παιδί του Σαμουήλ, ο Σαμουήλ τον δίδαξε, ο Σαμουήλ μαθήτευσε, τον χειροτόνησε, είχε μάθει κοντά στο Σαμουήλ, βέβαια θα μου πεις δεν τον είδε, δεν τον γνώρισε, ναι, αλλά ήταν ο διδάσκαλος της εποχής του Σαμουήλ, έτσι, ο προφήτης, ο βλέπων, ο κριτής. Και έλεγε στο λαό το θέλημα του Κυρίου και τα λόγια του Κυρίου, είχαν περάσει διδασκαλίες και στον Ιεσέ, που ήταν ευλαβής άνθρωπος, και στο Δαβίδ που ήταν πιστό παιδί. Και είπε, ζήτησε αυτό που ήξερε από τον Σαμουήλ, θα λέγαμε. Ο Σαμουήλ λοιπόν άνοιγε τα στήρες του οίκου του Κυρίου. Και λέει και ο Δαβίδ, ήθελον προτιμήσει, παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώνετε σκηνές της αμαρτίας. Παραρριπτήστε. Και ο Βάμβας το μεταφράζει, καλύτερα να ήμουν θυρωρός. Αυτό λοιπόν που λέμε τώρα, θυρωρός. Πάρα πολύ καλό είναι. Λοιπόν αδερφοί, αν κάποιος υπηρετεί, μπορεί να υπηρετεί κάποιος με το χάρισμα της προφητείας. Υπηρετεί τους αδερφούς. Δεν είναι αυτός που υπηρεσία είναι η προφητεία. Το ξέρετε, υπηρετούμε τον Κύριο και τα αδέρφια. Λέει, ποιος θα διακονήσει σήμερα το λόγο, υπηρετεί το λόγο. Έτσι, υπηρέτης είναι. Υπηρέτης του Θεού είναι. Υπηρέτης των αδελφών είναι. Και όλοι πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα, αδελφοί. Έτσι, αν κάποιος έχει υπηρεσία, οποιαδήποτε υπηρεσία, υπηρετεί τα αδέλφια. Πολλές φορές λείπει αυτό. Λείπει αυτό, διότι ακριβώς την ώρα που είναι να γίνει λάτζα στην τραπεζαρία, τυχαίνει να έχω μια δουλειά κάθε Κυριακή. Τυχαίνει να βιάζομαι για κάτι. Όχι, θα το έκανα, αλλά έχει, γι' αυτό πρέπει να φύγω οπωσδήποτε τώρα. Επειδή πρέπει να φύγεις και να μην κάνεις τη λάτζα, δεν θα φύγεις για να την κάνεις. Για να το πολεμήσεις αυτό. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πάντα θα έχουμε δικαιολογίες. Πάντα θα βρούμε κάτι για να γλιτώσουμε την υπηρεσία. Όμως αφαιρέσαμε και χάσαμε την ευκαιρία να υπηρετήσουμε το Θεό. Όποιος είναι εδώ, κανένας δεν είναι εδώ για μένα. Εδώ όποιος είναι, είναι για τον Κύριο. Κανένας δεν κάνει κάτι για μένα. Όποιος το κάνει, το κάνει για τον Κύριο. Αλλά όποιος ακούει εσάς, εμέ ακούει. Όποιος δεν ακούει εσάς, εμένα δεν ακούει. Ε, είναι και αυτό. Δεν είναι και αυτό. Και αυτό είναι. Γιατί εδώ είμαι εγώ για τον Κύριο και εσείς για τον Κύριο και όλοι είμαστε για τον Κύριο. Όποιος κάνει κάτι, για τον Κύριο το κάνει. Τον δω, δεν τον δω. Όποιος δεν κάνει, για τον Κύριο δεν το έκανε. Όποιος είχε μια δουλειά και δεν προλάβει τα πιάτα, του Κυρίου τα πιάτα άφησα. Στο τέλος να τον βάλουμε να τα πλύνει. Δεν πρέπει εμείς να μην τον αφήσουμε να τα πλύνει. Έτσι δεν είναι? Λέω τώρα ένα παράδειγμα καθημερινό, ε. Λοιπόν, και εύκολο και πρόχειρο. Και να ξέρετε ότι τα δικά μας παραδείγματα και δίνουμε παραβολές, υπολείπονται και με αφήνουν κενά, ε. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον Κύριο. Να προσφέρεις ό,τι μπορείς. Κάνε ό,τι μπορείς. Τον Κύριο υπηρετείς. Για τον Κύριο το κάνεις. Μην γογγίζεις. Α, εμένα μ' αφήνουν. Μην το κάνεις αν δεν μπορείς. Ναι, όχι. Okay. Μην το κάνεις, δεν μπορείς. Είναι καλύτερα να μην το κάνεις παρά να γογγίζει κάποιος. Το... Αλλά μην... Άσχομαι. Κανέναν μη λες τίποτα. Άσχομαι. Προχώρα. Δεν μπορώ να το κάνω, αδερφή, δεν μπορώ. Προχώρα. Αδερφοί, ο Θεός όμως λέει χορηγεί τη δύναμη να το κάνω. Αλλά πιθανόν συγκρίνομαι, βλέπω το διπλανό μου, μπορεί να θεωρώ ότι με εκμεταλλεύονται, μπορεί πραγματικά να με εκμεταλλεύονται, γιατί όχι, και αυτά συμβαίνουν, γιατί το έχουμε κάνει. Πάρα πολύ το έχουμε κάνει. Και όλα να συμβαίνουν. Εσύ όμως, αν θέλεις, θα υπηρετείς με τη δύναμη που σου χορηγεί ο Θεός. Θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Εκείνο που είναι μέσα στην καρδούλα σου. Εκείνο που μπορείς να προσφέρεις. Αν δεν θέλεις, καλά κάνεις, δεν σε ελέγχει κανένας, όμως πρέπει να θέλεις, πρέπει να προβληματιστείς γιατί δεν θέλει κάποιος. Έτσι, γιατί να μην θέλει να τρέξει, να βοηθήσει, να υπηρετήσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Θεός χορηγεί τη δύναμη και σε οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε πνευματική, γιατί και η διδασκαλία είναι υπηρεσία, όπως είπαμε πριν, ο δάσκαλος είναι υπηρέτηση του Θεού, η προφητεία είναι υπηρεσία, ή οποιαδήποτε, το κήρυγμα είναι υπηρεσία, διακονία του λόγου, υπηρεσία του λόγου. Υπάρχουν λοιπόν πνευματικές υπηρεσίες, υπάρχουν και υλικές καθημερινές υπηρεσίες. Οτιδήποτε. Θέλουμε να πούμε κάτι, να ζητήσουμε από το Θεό λόγο. Τι να πω, Κύριε, τι να πω? Και ο Θεός θα σου δώσει μια δύναμη να μιλήσεις. Γιατί, όπως είπαμε, μιλάνε. Αυτοί λέει πήγανε να μιλήσουν, εγώ δεν τους έστειλα. Αν στεκότανε στη βουλή μου, θα ξέρανε τα πούνε, θα ξέρανε τι να κάνουνε. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, όλα αυτά? Βέβαια ξέρουμε ότι όλα τα χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Να δοξάζεται ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, όχι γιατί βλέπουμε ότι σε μεγάλα, σε βαθμό συντριπτικά μεγάλο θα έλεγα, πραγματικά υπάρχει υπηρεσία ανάμεσά μας. Έτσι, βλέπω τους νέους, ας πούμε, όταν έχουμε τραπέζι και θαυμάζω, να σας πω την αλήθεια, έτσι, θαυμάζω. Ο Θεός να τους ευλογήσει, που εργάζονται με τόση προθυμία. Και αγόρια και κορίτσια. Και μεγαλύτεροι, γιατί όχι, και μεγαλύτεροι. Σε πολλές διακονίες, σε πολλές υπηρεσίες. Αν όμως δω μέσα μου αδιαθεσία, ας πάρω μια πνευματική ασπιρίνη. Ας κατεβάσω ένα εδαφιάκι. άμα βλέπω μέσα μου αδιαθεσία πνευματική, έτσι, εκεί να πω, γιατί δεν θέλω. Θέλω, θα το κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να προσφέρω κι εγώ, τι να βοηθήσω κι εγώ. Και πολύ ωραίο αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Μπορεί να μην σου δοθεί, ας πούμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάτι επίσημο, αλλά ό,τι μπορείς να κάνεις, κάντε. Παράδειγμα τους χάρη. Να το πω για αρνητικό παράδειγμα, αλλά και γιατί να μην το πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Για κάποιο λόγο είχαν χυθεί καφέδες μια φορά στο διάδρομο. Εκεί στην είσοδο. Περίπου τρεις συναθροίσεις πέρασαν και δεν είχε καθαρίσει κανένας. Ούτε εγώ φυσικά. Γι' αυτό ήταν τρεις φορές εκεί. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν δεν το παρατήρησε κανένας άλλος. Μα δεν το, ποιος το έκανε, δεν προσέχουν. Η αλήθεια είναι δεν προσέχουν. Πραγματικά δεν προσέχει. Αλλά δεν έπρεπε κάποιος να πάρει τη σουγκαρίστρα. Και όμως τρεις συναθροίσεις δεν τις είχε πάρει κανένας μας. Κανένας μας. Έτσι δεν είναι. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Να, τι θα μπορούσες να κάνεις. Να έχεις πάρει τη σουγκαρίστρα, να έχεις μαζέψει μεγάλα μπαλώματα καφέ, κάτι είχε χυθεί από φαγητά, δεν ξέρω, τέλος πάντων κάτι ήταν τέτοιες κοιλίδες μεγάλες κάτω. Λοιπόν, για να παίρνει ο Κύριος τη δόξα, αδερφή, και ό,τι κάνουμε για τη δόξα του Κυρίου. Δεν θέλουμε μπράβο από κανέναν, οπωσδήποτε ενθαρρυντικό λόγο θα λέμε, γιατί όχι. Δεν θα πούμε έναν ενθαρρυντικό λόγο και από ευγένεια και θα πούμε και ευχαριστώ στα αδέρφια και σε παρακαλώ να το κάνει και ευχαριστώ κτλ. Εννοείται. Δεν είναι ότι θα κολακέψουμε κανέναν ή ότι το κάνει γι' αυτό. Το κάνουμε για να παίρνει τη δόξα ο Θεός. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο. Αλλά γιατί γίνεται αυτός ο βασανισμός? Για δοκιμασία. Εις δοκιμασίαν. Και όπως ξέρουμε, κανένας αδοκίμαστος θα πάει στον ουρανό. Μα γιατί τα περνάω αυτά? Είχαμε κάνει την Πέμπτη μια εκπομπή και αυτό μου δώσε ο Κύριος, τον Ιώβ που αναφερθήκαμε περιληπτικά και την Κυριακή. Ο Ιώβ έλεγε, γιατί τα περνάω αυτά? Έβαζε το μυαλό του να δουλέψει, το βασάνισε, το βασάνισε, το βασάνισε. Μα εγώ, λέει, ήμουνα οφθαλμός στον τυφλό, ήμουνα πόδι στον ανάπηρο, ήμουνα προστάτης των ορφανών, ήμουνα προστάτης των χειρών. Πρόσεχα, μην τυχόν, όχι να αμαρτήσω εγώ, μην τυχόν και αμαρτήσουν τα παιδιά μου. Ενώ όσο ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, εγώ έσφαζα αρνιά, μοσχάρια, θυσίαζα, μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά το φαΐ, μην τυχόν και αμαρτήσουν τα παιδιά μου. Ούτε είπε ποτέ σε κανένα να πιστέψω. Την εποχή εκείνη πιστεύανε ότι Θεού ήταν τα πάντα, έτσι. Ο ποταμός, ο άνεμος, ο ήλιος, ο αέρας, η σελήνη, θεοί ήταν. Αλλά εγώ, λέει, ποτέ δεν ύψωσα τους οφθαλμούς προς τη σελήνη ή προς τον ήλιο. Με τρόπο δηλαδή που να θεωρήσω ότι κάτι ανώτερο είναι. Και ψάχνω να βρω. Πρόσεχα οι άλλοι να μην αμαρτήσουν, όχι εγώ. Και γιατί τα περνάω αυτά και δεν βρίσκω την αιτία και το λόγο? Ιώβ, δοκιμάζεσαι. Έχει έρθει ο εχθρός, έχει έρθει ο σατανάς και μου είπε, αν δοκιμαστεί η πίστη του Ιώβ θα φανεί κούφια. Γιατί τζάπα σε φοβάται? Δεν τον περικύκλωσες με πλούτη, με αγαθά, με ωραία οικογένεια, με σπίτια, με υποστατικά, με καμήλες, με αγέλες, με πίμνια, με βουκόλια, με πλούτη, χρυσάφια, δούλους, ό,τι ήθελε, δούλους, όπλησε στρατό, σαν τον Αβραάμ. Γι' αυτό, λέει, σε σέβεται. Ας να δοκιμαστεί η πίστη του, να τον βασανίσω. Και τον υπέβαλε σε βασανισμούς φρικτούς ο εχθρός, αδερφοί αγαπητοί. Του απαγόρεψε βέβαια ο Κύριος να τον πειράξει τη ζωή, αλλά εκείνα που έπαθε καλύτερα να έχει πεθάνει, θα λέγαμε. Τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Και ο Ιώβ είπε, αφού τα χάσε όλα, γυμνός εξήλθουν εκ ηλίας της μητρός μου, γυμνός θα επιστρέψω στο Θεό. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Και εν πάση τούτης, λέει, δεν ημάρτησε ο Ιώβ. Βλέπετε? Γιατί προς δοκιμασία. μια εικόνα ψηλή, πανύψηλη, 30 μέτρα πόσο ήταν εκεί πέρα, 15. Όταν ακούσετε τον ήχο της άλμπικος, της αμβίκης, της κιθάρας, του τυμπάνου, του αυλού και παντός μουσικού οργάνου, της σύριγκος και παντός μουσικού οργάνου, θα πέστε να προσκυνήσετε την εικόνα μου. Χτυπάνε τα όργανα, τρία παιδιά, τίποτα, όρθια. Λοιπόν, σας δίνω την τελευταία ευκαιρία, δοκιμάστηκα, να δούμε. Τίποτα. Τα παιδιά, δοκιμάστηκα. Θα σας ρίξω στο καμίνι, να τώρα το κέρδο τα πλασίου. Ρίξε μας. Δοκιμάστηκαν. Πέσαν στο καμίνι. Λοιπόν, οποιοσδήποτε άνθρωπος, βασιλιά μου, κάνει αίτηση σε οποιονδήποτε Θεό αυτή τη μέρες εκτός από σένα, θα πέφτει σαν λιοντάρια. Δοκιμάστηκε. Θα κρυφτεί ο Δανιήλ. Γιατί ο Δανιήλ είχε μια καθημερινή συνήθεια. Τρεις την ημέρα άνοιγε τα παραθυρά του. Ο Δανιήλ ήταν πρωθυπουργός, κάπως πρόεδρος των Σατραπών. Έτσι. Άνοιγε τα παραθυρά του προς την Ιερουσαλήμ και προσευχότανε. Μα γιατί το επέτρεψε αυτό, κύριε, βλέπεις ότι εγώ είμαι τακτικός? Προς δοκιμασία. Δοκιμάστηκε, έπεσε στα λιοντάρια, ναι. Δοκιμάστηκε μέχρι τέλους. Αδελφοί αγαπητοί, εδώ τώρα είναι ένα άλλο λιοντάρι. Ένας άλλος Ναμπούκο. Ο Νέρονας, την ώρα που γράφει ο Απόστολος Πέτρος, είναι ο Νέρονας. Έχει ξεκινήσει, έχει πληροφορηθεί ότι ξεκίνησε ο διωγμός του Νέρονα. Δεν ήταν ο πιο σκληρός, παρόλο που τον ξέρουμε όλοι τον Νέρονα, γιατί ήταν ο Νέρονας ακριβώς στην εποχή των Αποστόλων, αλλά ο σκληρότερος διωγμός ήταν του Δομετιανού και του Διοκλητιανού. Είναι ανεπανάληπτα, είναι ασύλληπτα τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι αδελφοί για να δοκιμαστεί η πίστη τους. Και εδώ λοιπόν τους παρηγορεί τώρα, γιατί έχει μαθευτεί ο διωγμός του Νέρονα, το έχει ξεκινήσει, γιατί ήταν τοπικό στην Ρώμη κυρίως και στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αρχίσει να ξαπλώνεται ο διωγμός του Νέρονα και λέει: μην παραξενεύεστε ότι συμβαίνει κάτι παράξενο, γιατί καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, θα χαρείτε αγαλλιόμενοι. Δεν είναι κάτι παράξενο στο διωγμός στο χριστιανό, είναι φυσιολογικό. Γιατί λέει, πρώτοι εχθροί θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Οι ίδιοι οι συγγενείς θα σε διώξουν πρώτα και δεν θα σε δέχονται, θα δεχτείς διωγμό. Και ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει μεγάλοι διωγμοί οικογενειακοί. Έχουν αποκληρώσει παιδιά, έχουν διώξει, έχουν... Ήξερα ένα παιδί, κοιμήθηκε τρεις μέρες στην πλατεία. Καλό, ο μπαμπάς του καλός, πλούσιος κτλ. Τον έβγαλε έξω όταν πίστεψε, τρεις μέρες στην πλατεία. Ο Χριστός δεν τον άφησε. Λοιπόν, δεν είναι παράξενο. Ξέρετε πότε είναι παράξενο? Όταν δεν έχουμε δοκιμασίες και διωγμούς, εκεί είναι πιο παράξενο, γιατί η ζωή του χριστιανού είναι πράγματι μέσα από δυσκολίες, αδέρφια. Ένας λόγος που μπορεί να μην έχουμε διωγμούς είναι ότι, λέω όχι απαραίτητα, είτε υποχρεωτικά, δεν πάμε και γυρεύοντας που είναι αλήθεια, ένας λόγος που μπορεί να μην έχουμε διωγμούς είναι ότι μπορεί να έχουμε συμβιβαστεί αρκετά με την ατμόσφαιρα την οποία βιώνουμε δίπλα μας. Έχω γίνει ίδιος με τον διπλανό μου, ίδιος με τον άλλον που βλαστημάει, ίδιος με τον άλλον που κλέβει, ίδιος με τον άλλον που ψεύδεται, πιθανόν και να μην έχω και... Όχι μόνο αυτό, μπορεί και δεν είναι απαραίτητο, ούτε πάμε γυρεύοντας, αλλά ενδέχεται στη ζωή μας, θα έρθει η στιγμή του πειρασμού, γιατί γίνεται για τη δοκιμή. Ουδείς αδοκίμαστος, λέει, θα πάει στη Βασιλεία. Με κάποιο τρόπο όλοι θα περάσουμε δοκιμασία, αδερφοί. Όλων η πίστη θα δοκιμαστεί. Γιατί? Γιατί εμείς θέλουμε κατευθείαν τη δόξα. Αλλά γίνεται? Τι είπαμε ο Κύριος? Το μαρτύριο, τη σταύρωση, την ταφή και μετά ταύτας δόξας, έτσι. Η δόξα θα έρθει αφού περάσουμε το σταυρό, το μαρτύριο, τη δοκιμασία, θα γίνουμε κοινωνοί των παθημάτων. Τι σημαίνει κοινωνός? Αυτός που συμμετέχει στο ίδιο με τον άλλον. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε στη δόξα του, αλλά όχι στο δοκιμασία. Δεν γίνεται και στη δοκιμασία και στη δόξα. Αν δεν μείνουμε στη δοκιμασία, δεν θα πάμε ούτε στη δόξα. Δοκιμαζόμαστε, αδέρφια. Κάθε μέρα με δυσκολίες πολλές, με στενοχώριες, με θλίψεις, με ακαταστασίες στη ζωή μας, με αναποδιές πολλές, με ψιλοδιωγμούς. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα έχουμε ιδιαίτερο διωγμό. Τώρα βλέπετε είναι ένας άλλος ιδιότυπος διωγμός. Είναι ο διωγμός της αλλαγής των νομοθεσιών, των αιώνιων νομοθεσιών, για τις οποίες θα διωχτούν πάρα πολύ τον έσχατο αυτό καιρό. Έτσι, θα διωχτούν. Δεν πατρεύεις ομόφυλα ζευγάρια. Θα τιμωρηθείς γιατί το λέει ο νόμος τάδε αρθράδε. Καταλάβατε. Είναι άλλος διωγμός που γίνεται τώρα. Σκληρός διωγμός τώρα. Ύπουλος και κακός. Πολύ. Θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Εάν εσύ δώσεις άλλη γραμμή από εκείνη που λέει το παιδί, ο δάσκαλος, το σύστημα, τέλος πάντων, το εκπαιδευτικό του Υπουργείου της κυβέρνησης, ακόμα έχει συμβεί να τους πάρουν και τα παιδιά, διότι θεωρούν ότι δεν είναι διωγμός μεγάλος, σου αφαιρείται η κηδεμονία. Βλέπετε μεγάλη διωγμή αυτή τώρα που έρχονται, άλλου τύπου, άλλα λιοντάρια, άλλα θηρία, άλλα πράγματα που τιμαζόμαστε να βιώσουμε, αδέρφια, και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Μια εκκλησία στη Σουηδία την κλείσανε διότι αρνήθηκε να κάνει ένα τέτοιο γάμο. Εάν πεις κάποιο λόγο ίσως εναντίον κάτι και τα λοιπά, είναι διωγμός. Δεν θα μπορέσεις πολύ ακόμη να μιλάς αυτό, αυτά τα πράγματα, χωρίς συνέπειες. Βλέπετε, είναι διωγμός γι' αυτό. Είναι, ετοιμαζόμαστε για άλλους διωγμούς τώρα, που πραγματικά ο Θεός να φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ξεσηκώνεται ο εχθρός με πολλούς και διάφορους τρόπους να κυνηγήσει πάλι την Εκκλησία. Και σας λέω το εξής. Εντάξει, η πρώτη Εκκλησία κυνηγήθηκε σκληρά, άντεξε, και το θεμέλιο αυτό ακόμη είμαστε πάνω σε εκείνο το θεμέλιο της πρώτης Εκκλησίας. Εμείς που είμαστε του γλυκού νερού και κοιμισμένη Εκκλησία, σχεδόν, ας πούμε, θα λέγαμε, πάσε εκεί μόνο, πάσε κι εμείς, άπασε και τα λοιπά. Έτσι. Που πάσε εκεί μόνο, πόσο θα αντέξουμε και ποιοτικά και ποσοτικά και χρονικά, αν εγερθεί ένας τέτοιος περίεργος διωγμός που πραγματικά πρωτόγνωρος. Πρωτόγνωρος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, αλλά όποιος αντέξει στη δοκιμασία θα δοκιμάσει και τη δόξα. Αμήν.